lah sayang, andai tak jumpa menjadi gundah.
Jin.